Velkommen, Jan.
Takk.
Og tusen takk for at du hadde anledning til å komme til Institutt for fysioterapi. Jeg er veldig av den oppfatning at det verdt å ta seg tid til å lese denne boken. For den et veldig flott eksempel på hvordan personlig erfaring og et språklig mesterskap da kan løfte frem unike innsikter og refleksjoner hos leseren. Og vi kan si at boken handler om verdsetting, har jo vært satt som et stikkord her i dag. At det handler om verdsetting på alle livets områder. Men det formuleres noen erfaringer fra profesjonelles rolle, som da gjør den særlig relevant for rehabilitering, og der fysioterapi må spille en nøkkelrolle. Så jeg har en idé om en tredeling av vår samtale, der jeg vil først ta opp tematikk rundt det jeg forteller den personen i historien. Så for det andre, og kanskje viktigst, det profesjonelle arbeidet du erfarer, og også gjennom dine foreldres arkiv. Og til sist det jeg vil kalle for teoriens rolle, som jeg synes en spennende dimensjon med din bok, også for oss her i dag. Så til det første, den personlige historien, så presenterer jo du ditt arbeid som en levnedsbeskrivelse, og jeg på en måte litt opptatt av hvorfor du da søke en offentlighet med din historie.
Jeg kan begynne med å si at jeg skriver jo denne boken veldig som språkmenneske. Og det har vært en sånn slags dobbelthet i ting jeg har skrevet i mange sjanger i mange år. Altså da jeg var et stipendiat her, egentlig, på ditt prosjekt, så hadde jeg jo samtidig veiledning fra humanistisk fakultet, fra det språkvitenskapelige miljøet der oppe. Og som en slags sånn rød tråd gjennom ting som jeg har skrevet i mer faglig sammenheng, så løper jo dette her med oppmerksomheten rundt hvor stor betydning det har, hvilket språk man velger for å uttrykke erfaringer, for å undersøke deler av verden. Så den boken her var jo et prosjekt hvor jeg virkelig hadde følelsen av at veien ble til mens jeg gikk sammen med altså redaktører og andre lesere. Og så ble det etter hvert klart at dette her var ikke en fagbok som sådan, det var en litterær bok først og fremst. Og så er det fremdeles sakprosa, fordi det handler om virkeligheten, det handler om virkelige erfaringer, men det er en bok som er gitt ut på Gyldendal litteratur, og som står sammen med romanene i katalogen. Og for meg så er den spenningen ganske interessant. Noe av det som skjer der er jo også at erfaringer fra mitt liv blir rekontekstualisert, og de går inn i et litterært prosjekt. Og så har det vært veldig spennende for meg å se hva som har skjedd underveis der. Nå foregriper jeg jo litt av det som vi kommer til å snakke om med det faglige, men vi kan jo begynne med bare at jeg kan si at det har vært interessant å finne en bestemt form på det, som ikke er den tradisjonelle romanen, men som er noe annet. En fortelling om ting jeg har opplevd, en fortelling om ting som har skjedd i mitt liv, med et litterært språk, med et litterært formål, men ikke skjønnlitterært, ikke fiktivt og fiksjonelt.
En ting som jeg fascineres med i din bok, eller opplever som interessant, er at du har valgt å ha mange inngående beskrivelser av hvordan du håndterer dagliglivet. Hvordan interaksjonen mellom din kropp, dine hjelpemidler og dine omgivelser. Hvordan du håndterer dagliglivet, ikke sant? I detalj beskriver du hva som skjer når du står opp om morgenen. Og så er jeg litt nysgjerrig på om det har selvfølgelig et bevisst valg at du har den type nitide beskrivelser. Har du hatt noen bestemt ambisjon med å løfte frem de beskrivelsene?
Ja, altså det tror jeg kan hekte litt på det vi akkurat snakket om, fordi der er det noe som ligger i det litterære som er ganske interessant. For i utgangspunktet så skriver jeg jo om ting, om altså bevegelse, om funksjoner, på en måte som man kan kjenne igjen fra funksjonsbeskrivelser, ikke sant? At det er noe veldig gjenkjennelig sånn, altså fysioterapifaglig og helsefaglig i den typen funksjonsbeskrivelse. Og så er det likevel et helt annet formål. Fordi med det litterære så blir det jo det blir rekontekstualisert til et annet leserskap. At det er ment for et universelt leserskap, slik det litterære er nesten alltid er ment å være, heller enn for det avgrenste faglige fellesskapet. Og da tenker jeg også at det kan komme med, og det, hvis jeg har lykkes, så har det kommet med, det som litteraturen kan gjøre med å avnaturalisere og fremmedgjøre gjennom nøye beskrivelse, og dermed også rette oppmerksomheten inn mot ting på en litt annen måte. Og det som jeg beskriver av min relasjon til verden der, kunne jo vært gjort for et hvert menneske, og så ville det sett litt ulikt ut hver gang, men fordi jeg er i en annen situasjon, og har noen andre begrensninger enn de aller fleste andre, så blir det lettere å synliggjøre det som spesielt. Så det der tror jeg at den sånn, altså litteraturens evne til å rette oppmerksomheten mot noe veldig, veldig spesifikt, og samtidig beskrive det på en måte som potensielt gjør det veldig universelt gjeldende, det er i hvert fall noe jeg har prøvd å strekke meg mot der. Og det tror jeg sånn, enhver virkelig god litterær skildring vil ha et element av det der i seg, at du ser ting på en litt ny måte.
Jeg vil også løfte frem en del av boken din, et utdrag som jeg finner på en måte griper noe viktig, og også representerer litt av noe av grunnstrukturen i arbeidet du gjør med boken. Og så snakket vi litt her i starten at kanskje du skulle, i stedet for at jeg skal lese det opp, så har vi heller forfatteren selv som leser denne passasjen som begynner på side 60 og slutter på side 62.
Jeg kan jo ha med litt grann kontekst her også, fordi dette her er en episode som kommer som en form for kontrast til noe av det mer sånn, altså noe av den faglige og mer sånn journalforankrede teksten og beskrivelsen som har kommet tidligere. En episode som ikke favnes i papirene, som ikke er beskrevet i noe brev. Det er 4. klasse og bursdagsfest for en av jentene. Alle er invitert. Det er vinter. Vi er ute på eventyrplassen like ved skolen. Det er snøvinter. I midten er en stor bane dekket med speilblank is. De andre barna går på skøyter. Jeg oppdager at jeg kan sladde med rullestolen. Jeg kjører raskt, bråbremser, skrenser av sted over isen og spinner rundt en gang, to ganger, tre ganger. Alt er friksjonsfritt, og nå er det magisk. Noen hekter seg på rullestolen, griper tak i kurven som sitter bak setet. Jeg kjører videre, trekker dem med meg. Halen av barn som henger på rullestolen blir lengre. De trekkes mot meg fra hele plassen, som jernfilspon mot en magnet. En bølgebevegelse av barn, en vid spiral, en kort stund en helt rett linje, så videre i nye svaiende mønstre, til det stille og forsiktige sier klikk, og rullestolen glir av sted til den stopper. Den lille elektromotoren har nådd tålegrensen sin. Rullestolen vil ikke våkne til liv igjen. Festen er ikke over. Vi skal hjem til bursdagsbarnet. Jeg blir kjørt dit. Bursdagsbarnets far har en motorsykkel med sidevogn. Vi flyr i mørket. Hos hjelpeapparatet heter det. Hjelpemiddelet er folketrygdens eiendom og er å anse som utlånt. Det kan ikke selges, byttes eller gis bort, lånes eller leies ut eller pantsettes. De må behandle hjelpemidlet slik at unødvendig slitasje, / verdiforringelse, unngås. Med hilsen.
Takk.
Så kontrasten der, altså.
Ja. Ja, og det var den som jeg også opplevde som veldig svingende da at du krasjer historien i ikke krasjer historien men du ja denne kontrasteres veldig som kontant da med et utdrag fra teksten hos trygdemyndighetene. Og det noe som jeg også opplever at du det en et viktig grep I arbeidet ditt å kontrastere historier.
Og det handler jo der om kontrasten mellom frihet og kontroll. Jeg fortalte jo også den historien da jeg ble intervjuet av Aftenposten for et par år siden. Og da fikk jeg også litt kjeft på mail for å drive og snakke om hjelpemidler som potensielle leketøy på den måten. At det var ikke uproblematisk da.
Ja, nettopp.
Men det en sånn ting der som jeg tenker fint å løfte fram, og der vi jo på en måte litt sånn I retning av det som vi sikkert kommer til å snakke om med oppvekst. Vi hadde jo på mange måter veldig normal oppvekst I den forstand at jeg oppfattet den som normal. Jeg oppfattet ikke meg selv som veldig annerledes på mange måter. Og en av grunnene til det var jo også at jeg var I den relativt spesielle situasjonen at jeg vokste opp ikke så langt herfra I en sveitsvilla på Fagerborg I en leilighet der og I en annen leilighet I nabohuset så var det en familie hvor datteren satt I rullestol så at vi var to unger I elektriske rullestoler I hver vår søskenflokk inn og ut av hverandres hager så at det var en ganske vanlig ting å være og også da sånn at rullestol erfaringene I hverdagen var såpass normaliserte sånn at mye av den sånn veldig, av det veldig sånn tunge trøkket rundt altså alt som har med rullestoler å gjøre, det kom utenfra på en helt annen måte. Det var ikke der I familiesfæren. Det også noe av det jeg prøver å tematisere I boken. At det behøver ikke altså en del av de tingene som vi tenker på som vondt og vanskelig og stigmatiserende trenger ikke nødvendigvis alltid å være der og det går altså å lage en sosial setting hvor ting mer vanlig og det var jo altså mine foreldre og den sånn det umiddelbare miljøet rundt dem var jo ganske gode på det da
Du har jo på en måte fremholdt I noen sammenhenger eller sånn at det trer jo frem og du også tydelig bevisst på det at dette en historie om en oppvekst i langt på vei eliten og du også selv har på en måte en karrierebane inn I en høy samfunnsmessig posisjon og du også da opplever denne kontrasteringen med denne forventningen til å, at folk med funksjonshemminger ofte ikke har jobb. Og det også, så jeg på en måte også var litt opptatt av at, at denne type historier, altså at jeg oppfatter deg at det viktig også å formidle denne type historier om livet med rullestol.
Ja. Nei, at det viktig å differensiere. Altså det en veldig sånn typisk ting når det gjelder egentlig alle minoritetsposisjoner at hvis man først blir synlig I offentligheten så blir det som stand-in for hele minoriteten og det noe som man har klart å bryte med på noen områder ikke på alle men jeg opplever jo at funksjonshemming I en sånn evig brytningstid der da så det har jo vært en morsom ting å se at boken min ikke kommer alene men som del av en trend nærmest du skal jo snakke med Bjørn Hatterud senere I høst som også har skrevet en bok om oppvekst og ikke sant, om livet som funksjonshemmet med helt andre forutsetninger og et helt annet utgangspunkt enn meg og han I sin tur da en del av denne serien Norsk Røyndom på samlaget som også tematiserer da ikke sant å tilhøre en etnisk minoritet I Norge og ha en mørkere hudfarge og hva det medfører av stigma og ubehagelige ting ting som har å gjøre med kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet seksualitet alt dette som en del av en sånn serie med ulike blikk på den norske minoritet-majoritet relasjonen og det å da vise at jo det flere ting blir jo kjempeviktig.
Og litt beslektet med det, så det slik at du har på en måte utdrag fra journaler og den korrespondansen som dine foreldre har om deg og ditt liv, og ikke minst ditt, ditt forventede liv. Og som jo du gjør et viktig poeng av i særlig introduksjonen til boken, for du levde da lenge med en feilaktig forventning om tap av funksjonsnivå. Og det blir jo en viktig avklaring for deg, og du får på en måte endret ditt si, biografiske utkast. Men det som litt opptatt av, og som noe som også kan ha trådt frem som et spørsmål i rehabiliteringsfeltet, betydningen av å formulere de biografiske utkastene i normen på en måte, og den prosessen der, og det for så vidt den du ant, eller aksentuere litt da med å kunne ha fortellinger som referanser av din type og av så vidt også Hatteruds type. Men jeg tenker på i altså hvordan det viktig å forme eller formulere den type biografisk utkast i ungdomstid?
Altså, hvis jeg skjønner det riktig, tenker du nå på rett og slett det å, på en måte, å skape en fortelling om eget liv som oppleves som meningsfullt?
Det, og forestillingen om livet, hvordan livet skal bli.
Ja, jo, ok, da skjønner jeg. Ja, altså, det viktig ting for alle. Og så jeg vel inne på det i boka, at det for mange unge funksjonshemmede, og i hvert fall for meg, ganske vanskelig å finne en mal. Det vanskelig å vite hva slags type fortelling man skal sikte etter, og som jeg har skrevet om i en annen bok, så det jo sånn at en del av de sånn, altså sånn allmenn kulturelt tilgjengelige fortellingene man har, de ikke så veldig hyggelige å orientere seg mot. At der det mye utrivelig, på samme måte som hvis du altså var ung og homofil for noen ti år siden, så var det veldig, veldig få altså offentlige eller fiktive rollemodeller å rette seg etter. Så den store usikkerheten som åpner seg der er jeg ganske opptatt av. Altså, hva gjør man når det ikke finnes noen veikart som man kan tenke seg å styre etter? Men det klart at da blir det jo, men jeg har også en sånn motstand mot å skulle lage en mal og skulle lage en veldig sånn hard fortelling, fordi den usikkerheten der jo, alltid. Det en sånn, altså inn i det ukjente jo litt sånn ledemotiv i boken, og den hadde arbeidstitel Terra Incognita, før forlaget overbeviste meg om at det ikke var en kjempegod idé. Men det jo noe med å på en måte omfavne den usikkerheten i noen grad. Og også da som en sånn, altså også som et frigjøringsprosjekt, fordi en diagnose vil alltid bære i seg en fremtidsfortelling, og det vil ikke nødvendigvis være en veldig god ting å forholde seg til den som får styrende, nesten uansett hvilken diagnose det snakk om. Altså det jo blitt redusert til en type, og en diagnose vil jo alltid innebære at du blir, altså at du blir definert i kraft av hva som gjør deg verre stilt enn det liksom sånn ikke-patologiske gjennomsnittet. At det øyeblikket du har en diagnose, så det en begrensende fortelling, selv om diagnosen liksom, i det konkrete møtet med helsevesenet kan være nyttig og frigjørende og avklarende og alt dette her. Så som livsfortellende eller som ramme for en livsfortelling, så tror jeg det noen hefter noen problemer med det.
Og det jo en god overgang til den andre tematikken som jeg gjerne vil adressere. Og vi jo her samlet på Institutt for fysioterapi. Vi har en videreutdanning i barnefysioterapi. Vi har også en professor i et professorat i barnefysioterapi. Og du var et barn som mottok fysioterapi. Og som et utgangsspørsmål, så hva er viktig I din historie for, hva vil du si, er viktig I din historie for barnefysioterapi?
Jeg usikker på om jeg riktig person til å svare på det spørsmålet. Så det hadde vært morsommere å høre litt fra resten av rommet der, tror jeg. Fordi det jeg har prøvd å gjøre I boka jo delvis å rekonstruere hvordan jeg tror det var for meg den gangen, ikke sant? Det mange år siden, og det begrenset hva jeg klarer å rekonstruere, men at jeg gjør et forsøk, og så sammenholder jeg det med hva jeg tenker om ting nå. Og det jo nettopp vanskelig for meg å svare på spørsmålet ditt, fordi jeg tenker at min jobb her å løfte fram noe av det som nettopp kanskje ikke finnes i faget som sådan. At jeg I en litt spesiell posisjon med å kunne gå såpass I dybden og skrive såpass inngående om dette her nå og med den historikken jeg har. Det jo altså, det mange som har vært barn som har vært hos fysioterapeut, men det ikke så mange som skriver bok om det, eller som orker å skrive bok om det på den måten. Så jeg har vel bare prøvd å si noe om hvordan jeg tror jeg opplevde det. Og det var jo det var jo ganske slitsomt. Det jo ikke så mye mer å si om på en måte sånn kjernen I det. At det var en ting som jeg ikke gjorde med glede, som jeg ble tvunget til å gjøre på den måten man tvinger barn til å gjøre veldig mange ting. Fra å pusse tennene til å kle seg når det kaldt ute. Men fysioterapien varte gjennom mange år, og var jo en av de tingene som jeg aldri forsto poenget med der og da, fordi det var ubehagelig og overhovedet ikke lystbetont, og som jeg som barn ikke hadde forutsetningene til å se at kunne være verdifullt på lang sikt, og som jeg som voksen slett ikke sikker på at var verdifullt på lang sikt I mitt tilfelle.
Ja, nei, for det noe med at du også I boken, da, etter mitt, slik jeg leser, den utfordrer fysioterapiens praksis ganske direkte med formuleringer som at kommer man ikke med et avgrenset problem, så blir man selv problemet. Og rutinene og øvelsene var ikke annet enn ritualer, som du antyder nærmest som tilhørende en religion. Så det noe med, som du sier, min spørsmål min refleksjon rundt det ble da om fysioterapien da ikke kjenner sine grenser eller ikke forstår sine klienter helt altså, du også sier at du lever I, altså, du har en usikkerhet om hva som var nytten I det du ble del av
jeg skriver jo helt spesifikt om tøying som jo et interessant tema på mange måter og som I hvert fall når det gjelder min muskulatur altså, jeg hadde en diagnose da, jeg har en annen diagnose nå, jeg aner ikke om jeg kommer til å ha en tredje diagnose i fremtiden men gitt min muskulatur så jeg da ganske sikker på at den tøyningen var ganske poengløs og det jo I så fall interessant, altså hva var evidensen, hva var begrunnelsen som lå til grunn den gangen jeg kan ikke se at det var så veldig mye annet enn at det var gjengs praksis
Ja da, og det på en måte også en bestemt tidsepoke dette finner sted I for du har jo og det var noe vi snakket litt om nå her i starten og vel lovte å komme litt tilbake til og det jo at jeg ser du har mange utdrag fra byråkratiets kan si, fremmedgjørende språk, og du har refleksjoner over ubehaget I møte med systemet. Og det jo en velkjent tematikk I det samfunnsvitenskapelige studiet av klienterfaringer, men sjelden formulert med et sånt vidd og språklig overskudd som du gjør, for eksempel formuleringer som at klinikken og institusjonens språk depresjonens språk. Det forventer lite og håper på mindre. Og igjen, jeg blir på en måte også blir opptatt av altså, du har jo et prosjekt med å formulere din historie i et til dels litterært språk.
Mm.
Men jeg på en måte også opptatt av du kan si noe om viktigheten av det du gjør.
Hvordan ja, altså det, jeg tror at noe av det som jeg vil til livs, det jo en sånn, en av de ideene som på en måte, eller en av de forestillingene som så stor og kulturelt gjennomgripende, at det kan være litt vanskelig å få tak om den noen ganger. Og det en ting som jeg har snakket mye med da vår felles kollega Halvor Hanisch om, som den tanken om at en del former for det mange trekk da, men altså la oss holde oss til funksjonsnedsettelser i utgangspunktet, at det mange funksjonsnedsettelser som kan bli oppfattet som så på en måte livsbestemmende, at du vil alltid som menneske i den kategorien måtte jobbe deg opp mot null. Du kommer deg aldri lenger opp enn til vannskorpa med et sånt utgangspunkt i livet, ikke sant? Og det noe som da dreper en del sånne forutsetninger for å ha et meningsfylt liv, bare et gledesfylt liv. Det sånn som, ikke sant, som Axel Braun Sterris sånn famøse formulering om at mennesker med Downs syndrom vil aldri kunne leve fullverdige liv uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det. Ikke sant? At en del da, diagnoser, en del funksjonsnedsettelser blir sett på som fundamentalt diskvalifiserende. Det tror jeg en ganske om seg. Altså, det en veldig, veldig utbredt kulturell forestilling. Mm. Og det ikke bare funksjonsnedsettelse, det jo ikke sant i debatten som har vært nå i det siste, ikke sant, i sånn den nye omdreiningen på MeToo-debatten, så det også sånn at overgrepsoffere, som jo i all hovedsak her kvinner, møter jo den samme forestillingen. Ok, men du har vært igjennom et så stort traume, da du på en eller annen grunnleggende måte ødelagt. Nå resten av ditt liv nå definert av at du et overgrepsoffer. Og så ser man på rapporten fra altså NKVTS som har jobbet med dette her, og ser at det dreier seg om kanskje 1 av 10 kvinner. Ok, som da tydeligvis diskvalifisert fra å kunne leve meningsfylte liv som sådan. Mm. Så det er mye det jeg skriver imot som forestilling, og da også prøve å ramme inn en del av det språket i velferdsstaten, som jo, ikke sant, har som sin oppgave å ivareta, og nå snakker vi da også om funksjonshemmede og overgrepsoffere og veldig mange andre grupper, men som da gjør det på en sånn måte at det sementerer den diskvalifiseringen. At det her handler om å sikre et minimum, her handler det om å bli inkludert på noen veldig, veldig bestemte premisser, som ikke egentlig åpner et rom for at du kan leve et godt liv med det utgangspunktet du har. Så det jo et av hovedprosjektene her, å komme noen av de forestillingene til livs.
Mm. Ja, for det jo, du viser jo til at det kommer jo flere bøker som tematiserer den type erfaringer, og Oleg Nilsen jo en av forfatter som forteller om sine erfaringer som mor til en sønn med autisme. Og jeg opplever at dere begge gjør veldig suksess, de bøkene leses, i hvert fall kjøpes av mange. Men jeg på en måte litt opptatt av, men igjen så det liksom spørsmålet om du har den rette til å svare på det, men likevel det et spørsmål som trer frem hos meg, var denne type beretninger også gjør med de profesjonelle, som jeg tror også mange lesere som arbeider selv i dette feltet og føler det relevant for sitt virke og lese denne type historier. Hva det gjør, om det altså på den pessimistiske siden, så kan jeg på en måte oppleve at det kan bli del av en form for rituell, nærmest selvpisking, der hjelpeapparatet fortsetter å være en sammenrasket maskin, og klinikken fortsetter å forvente lite og håpe mindre, som du sier, at det er noe med det grunnleggende finansieringssystemer, muligheter og arbeide profesjonelt, som også ligger her som en ramme. Ja, hvordan tenker du om på den type, skal si, eller den forståelse, den type innspill til din historie?
Ja, nei, altså, jeg har jo ikke noen sånn kjempehøye ambisjoner på bokens vegne. Altså, det et prosjekt som jeg skrev den jo for min egen del, og jeg tror absolutt at jeg er den personen som får som har fått og får mest ut av den boken, nødvendigvis. Det er veldig hyggelig om den blir lest i fagmiljøer, og det er enda hyggeligere om den blir tatt til følge. Jeg aner ikke, som du er inne på, hvordan det skulle sett ut. Altså, skal man skrive en bok som forandrer verden, så er man jo nødt til å komme seg i posisjon til å skrive en NOU. Og det er ikke liksom den typen påvirkning jeg har vært ute etter her. Det handler rett og slett om å få til noen endringer i min egen tenkemåte om meg selv, og det skjer for min del ofte gjennom å finne et språk, og da er den beste måten å gjøre det på, fordi det også er en disiplinerende øvelse for min egen del, det er å skrive en bok om det. Det er en uttrykksform som jeg etter hvert tenker at jeg mestrer relativt godt, og at det da er en egnet måte å få tenkt en tanke helt ut på, og da ideelt sett på en sånn måte at den er interessant for andre. Så jeg har ikke noe håp om noen institusjonelle konsekvenser som sådan, samtidig som jeg synes det er veldig ålreit om boken blir lest både av allmennlesere og faglesere, også fordi det fører til at jeg kommer i veldig mange spennende samtaler som denne, hvor jeg får tenkt enda litt mer om hva jeg har ment, og får respons tilbake. Så det er jo også grunnen til at jeg da har takket ja til å snakke om boken i forskjellige faglige sammenhenger rundt omkring, fordi jeg synes den dialogen i seg selv er veldig spennende. Og det er jo på en måte sånn, altså, selvpisking er jo, jeg håper å si, de menneskene som får noe ut av selvpisking, det er jo liksom, det er en litt annen diskusjon. Det kan jo kanskje være mer interessant å tenke på, er det noe som kan tas videre, kanskje av formuleringer, kanskje av begreper som rommer noen tenkemåter som kan dreie litt på det. Altså, det er jo på vårt felt, så er det jo sånn at, altså, i det rent faglige sammenheng, så var jo den sosiale modellen av funksjonshemming, da den først var formulert og hadde fått liksom en frase og en analytisk optikk og noen andre ting som hørte med, så fikk det jo en del å si da, og det var en tanke som måtte tenkes helt ut først og så implementeres i noen andre sammenhenger. Det er ikke noe sånt jeg tilbyr i den boken, langt derifra, men ok, det er liksom, det er vel bare for å si at prosjektet må være det er, uten at man helt kan tenke på hvilke konsekvenser det skal ha.
For du jobber jo selv ved en profesjonsutdanning for barnefaglig arbeid, Institutt for spesialpedagogikk, der du da har den øverste faglige posisjon som professor. Hva betyr, skal si, denne type virke og ditt arbeid med å reflektere og arbeide med din egen historie? Betyr den noe i ditt møte med studentene, og hvordan du vektlegger i ditt arbeid som lærer?
Altså, ja og nei. Altså, jeg tror at der er det vel mer liksom sånn at det blir et spørsmål om årsak og virkning, fordi jeg ser jo den boken der, og for så vidt også mye jeg har skrevet skjønnlitterært, som en del av det samme prosjektet som jeg også har i faglig sammenheng. Det var bare denne gangen så ble det en bok av denne typen, og neste bok vil bli annerledes, men har å gjøre med noe av det samme, som har å gjøre med kropp, kulturelle rammer, samfunnsmessige rammer, verdens anskuelser. Jeg føler at jeg har holdt på med mye av den samme tingen i en del år nå. Og det er klart at det betyr at jeg prøver å bringe ut noen av de samme tingene overfor studentene. Og så vet jeg jo at min stilling i sin tid ble opprettet fordi flere på instituttet så et behov for å markere at vi trenger kvalitativ metode. Og så tenker jeg at ja, men okay, da kan jeg ivareta kvalitativ metode sånn som jeg ser det. Og her jo noe av det mest kvalitative av alt, nemlig en case study under litt andre forutsetninger. Men jeg tenker at ja, det har definitivt noe å gjøre med den jobben jeg synes at jeg burde gjøre på mitt eget institutt og min egen sånn utdanningsoppgave. Og også i dialog med kolleger som holder på, både med de som holder på med beslektede ting og de som holder på med helt andre ting. Og synliggjøre at dette her også noe som kan gjøres innenfor liksom rammen av en akademisk stilling.
Er det også noe med det å tenke seg en mer aktiv rekruttering av mennesker, altså folk med, som selv har erfaring og bakgrunn med funksjonshemming, lærevansker, inn i helsevesen, i pedagogisk praksis? Kan du se deg selv som en del av et sånt, om ikke akkurat et prosjekt, som i alle fall at det er ting som er viktig at skjer?
Altså, ikke nødvendigvis. Altså, ikke sant? Det ene tenker jeg at du har forutsetningen for å rekruttere inn der, er jo igjen det institusjonelle med, ikke sant, med støtte til utdanning og det å åpne utdanningsinstitusjonene. Og på den andre siden, ikke egentlig der heller, fordi jeg tror at de menneskene, i den grad de har forutsetningene, de rekrutterer seg inn i et stort omfang allerede. Og det er jo det som jeg tror man oppdager innenfor både helsefag og pedagogiske fag og mange andre steder. Ikke sant? Du skraper bitte litt i overflaten, og så er det folk med enten med personlige erfaringer, eller med erfaring som pårørende, eller det andre, det gjelder nesten hos alle sammen, viser det seg. Det er bare at man snakker veldig lite om det. Forsøker å unngå det temaet i den grad man kan, for å ikke bli avslørt som noen som er personlig investert i fagområdet sitt. Og det er jo en sånn ting, ikke sant, at det er, ja, nei, hva skal jeg si? De aller fleste som jobber på geriatri har foreldre. Det er liksom ikke så rart. Økonomer er gjerne ganske sånn opptatt av tall. Det er rart hvordan stigma også der er ujevnt fordelt. Så at i en del sånne faglige settinger så skal man være da veldig forsiktig med å løfte fram sitt personlige engasjement. Og så er jo, har jeg da fra tidligere vært i den mer spesielle posisjonen at jeg er veldig synlig som rullestolbruker. Sånn at, ok, det er liksom det er en del sammenhenger hvor det har sittet litt langt inne også for meg å si, og forresten så er jo fagfeltet mitt funksjonshemmingsforskning. Og så har det blitt mer og mer komfortabelt for meg etter hvert som jeg har fått en tryggere posisjon faglig, og kunne si at jo da, det er noe jeg jobber med, og det er kjemperelevant for ikke bare dette fagfeltet, men veldig mange fagfelt i berøring med det. Og forresten så handler det også om helt allmennmenneskelige og eksistensielle ting.
Over til det siste temaet. Nærmest ta teori. Som også kan tas et sånt utgangspunkt i det du sa i sted, at du er kanskje den som får mest ut av boken og har skrevet den. Og det er også da litt spennende å komme inn på, vi skal si, strategi og arbeidsprosess. For de har vel i din, for å si, oppmerksomheten, offentligheten rundt boken trådt frem begrepet om autoteori, og at du har vært svært inspirert av Maggie Nelsons bok Argonauts fra 2015. Der man kan si at slik jeg har sett dette begrepet, at det er noe med at teori får en betydning i å, skal si, drive frem plottet og organisere fortellingen. Men det er da er litt opptatt av, er bruken din av Goffman. Fordi at der Goffman bruker du veldig aktivt. Og ja, hva det er noe med den den drivkraften da i å få frem din fortelling. Kan du si litt om det?
Altså, jeg vet jo fremdeles ikke hva autoteori er, men jeg liker det som en sånn omtrentlig beskrivelse på en metode som jeg finner i Maggie Nelson. Og det er vel så enkelt som at i en del litterære sammenhenger, det er jo også noe, jeg driver og tenker på dette her en del opp mot Julia Kristevas besøk nå i Oslo senere i måneden. Da kommer jeg til å prøve å snakke litt om dette her i en sånn klassisk akademisk setting. Og Kristevas liksom sånn første claim to fame var mye knyttet til dette med intertekstualitet, teksters avhengighet av andre tekster. Og så er det klart at skriver man et litterært arbeid, så vil det være viktig med den litterære klangbunnen, de litterære allusjonene, hva man trekker inn, alt mulig sånt. Og for min del så er det da også viktig å trekke inn en del teori som har vært viktig for meg opp igjennom, her under Goffman. Og da blir det jo så enkelt som at Goffman sa en del ting så treffende og så klart og så godt, at det for meg virker meningsløst å ignorere det, og skulle prøve å finne opp hjulet på nytt. Da er det bedre å trekke Goffman aktivt inn i teksten, og så si hvor er det jeg bygger videre på, eller hvor er det jeg prøver å aktualisere, eller hvor er det jeg prøver å pakke ut det han sier, for eksempel i boken om stigma. Så at jeg tenker at det er mye av det jeg bruker av hans teori om stigmatisering og stigma, det er ting som kan belyse eller åpne eller synliggjøre noe som jeg ønsker å få belyst eller åpnet eller synliggjort.
Og er den type skal si jeg har vært litt opptatt av også, av denne type refleksjon over egen historie og situasjon, om det er noe man kan tenke seg på en måte brukt aktivt i nærmest å på en måte oppfordre og inspirere til. Og derfor har jeg også knyttet litt til min personlige historie, og som jeg ble en gang gjort oppmerksom på, at ja, du vet, jeg har levd lenge uten hår, og i den første perioden med parykk, og den tok jeg av meg på et tidspunkt. Og det tidspunktet falt relativt sammen med min introduksjon til studier av funksjonshemming, også av Goffman. Sånn at det også, og jeg har på en måte da forstått min egen, skal jeg si, at Goffman med også et handlingsimperativ for meg, og begrepet om å passere som normal, selv om det tok lang tid for jeg så denne koblingen selv. Men så har jeg på en måte, og den også da, drevet frem en interesse for, er dette noe som kan nærmest brukes i rehabilitering?
Godt spørsmål. Det hadde jo vært interessant om det kunne det. Altså det er jo på en måte, det er en veldig lang forhistorie her, ikke sant? Med fra hvor du på en måte du må trekke inn Simone de Beauvoir, du må trekke inn Frantz Fanon, det er liksom sånn, det er feministisk teori, det er postkolonial teori, alle disse tingene som handler om å synliggjøre minoritetsposisjoner som minoritetsposisjoner, og gjøre det på en sånn måte at handlingsimperativet følger nesten uunngåelig av analysen. Og ja, jeg tror det kan være veldig verdifullt, og så er det jo, så er verden skrudd sammen på den måten at det er liksom sånn, det som artikuleres i teoretisk form er ikke nødvendigvis det som er mest anvendelig på den måten. Men jeg tror at en sånn form for bevisstgjøring kjempeviktig. Og det jo også sånn at en bok som, ikke sant, Mike Oliver's Politics of Disablement har jo hatt en kjempeviktig funktion i så måte, med ikke sant, å mobilisere generationer av funksjonshemmede i Storbritannia og etter hvert på verdensbasis, ved å rett og slett legge fram en strukturell analyse. Dette grunden til at du politisk og økonomisk marginalisert. For å gjøre noe mode med det, så må du i hvert fall første gang være klar over hva den posisjonen er. Det er en klassisk marxistisk tilnærming til samfunnet. I rehabiliteringssammenheng, ja, jeg tror det kan være kjempeviktig. Aner ikke om min bok den riktige boken for å gjøre det, det tror jeg kanskje ikke, men jeg tror at den typen bevisstgjøring kan være veldig, veldig viktig. Og at da må det jo på en eller annen måte handle om å ha tekster og beskrivelser og fortellinger som bevisstgjør folk hvilken situasjon de befinner seg i, og hva som rammebetingelsene. Og da tror jeg at ikke sant, i den grad en variant av den medisinske modellen eller medikaliserende tenkning dominerende innenfor rehabilitering, også kan fungere begrensende. Absolutt. Så at man trenger måter å få fram en situasjonsforståelse på, som også åpner for flere muligheter enn det lukker. Ja.
Ja, og det for å gjøre en avslutning av denne delen, så vil jeg vende tilbake til ditt møte med profesjonell praksis. Fordi at jeg gjorde meg en liten oversikt over de tingene, for vi snakket jo litt om de utfordringene du hadde, altså opplevde du møtte i møte med fysioterapi. Men så fremhever du en del profesjonelle praksiser og møter. Psykologen som ga deg et rom for å avklare forholdet mellom dine ambisjoner og utfordringer og sorg. Og også ingeniøren som jobber for byplanetaten og opptatt av kantstein og fortau, som du løfter frem, som en fagprofesjonell. Og kirurgen som sa vent, ikke operer, du går på din måte. Også tilpassingen av sko. Du har en veldig flott beretning om det å gå. Jeg vil også si du reflekterer litt rundt en skreddersydd frakk du hadde, altså på en måte konfeksjonsfaget. Og per mobil ingeniørkunst og en forretningsmodell også her. Så det liksom spørsmålet, ja, hva kjennetegner disse profesjonelle arbeidet? Hva det med det som fungerer så bra?
Altså, der du inne på noe veldig spennende, og som går langt utover det som jeg får skrevet noe fornuftig om i boken, men som også også tror jeg alt som har med håndverk og skapende virke å gjøre. Så altså, jeg vet ikke om jeg ser det som et fellestrekk akkurat i de eksemplene du løftet frem der, for med altså, kirurgen og sånt, så handler det også bare om å, på en måte, å utvise litt sånn konservatisme på vegne av egen disiplin, som jeg tror generelt en god ting, og se begrensningen i hva man kan løse, hva man kan få til. Men jeg har jo blitt veldig opptatt av dette her med håndverk og oppmerksomhet mot detaljer. At det jo en sånn ting som preger min relasjon til veldig mye av det samfunnet vi i nå, at det veldig mye som ikke passer, ikke sant? Altså det er de sånn små marginene som gjør at rullestolen ikke kommer seg inn et sted, eller at jeg ikke kommer meg opp fra et møbel, eller ting i den gaten der. Og så løsningen, i den grad det finnes en løsning, ofte det som kommer gjennom nitid håndverksmessig oppmerksomhet. Og det krever også da et rom, Nå snakker jeg om noe, går vi til å snakke om noe litt annet, men det beslektet. Et rom for å kunne påvirke omgivelsene sine aktivt, ikke sant? Og de beste erfaringene jeg har hatt med fysioterapi, det handler jo om å bli, ikke sant, bli mer oppmerksom på kroppsbruk og kroppsbeherskelse, og hvordan bli mer aktivt handlende på en måte som i tråd med de forutsetningene jeg har, ikke sant? At det handler om bevegelse og mestring av bevegelse. Det der jeg har hatt mest å hente. Og jeg har altså fremdeles en av de beste fysioterapeutene jeg har hatt. Jeg hadde jo mye erfaring fra, ikke sant, fra toppidrettssammenheng, hvor det handlet om å forebygge en bestemt type belastningsskader og se litt på, ikke sant, på igjen på kroppsbruk i de ulike sammenhengene. Så der ligger det noe som jeg ikke føler at jeg får sagt nok om på langt nær i den boken, men det er noe som jeg er mer og mer opptatt av. Men det er vanskelig å få til i standardiserte sammenhenger, og det er veldig vanskelig å få tak i mer sånn passiviserende sammenhenger. Så ikke sant, og det er noe som jeg tror vi kanskje ikke får rammet inn her og nå, men jeg tror at den sånn, altså det muligheten for å være et handlende subjekt, da, er vel kanskje noe av det jeg er ute etter der.
Ja, men da tror jeg jo at det var en godt tidspunkt og et godt moment å avrunde denne delen av vår samtale, eller avrunde samtalen, men også denne delen av vår tilstedeværelse her. Så da vil jeg takke deg så mye for samtalen, som alltid deg var spennende og innsiktsgivende.
Selv takk.
Tusen takk.